Jak říkal Radek, církev není o budovách, ale o lidech. Takže to hlavní, o co tady na kostele nám jde, tak je, aby jsme tady byli jako společenství. Hlavně, aby jsme se tady především setkávali s Ježíšem. A není to o budovách, zároveň spousta z vás tady tento týden, minulý týden, uplynulý měsíc, nechala spoustu své životní energie a sil. Spousta z vás jste si šáhli do svých úspor, odpočinku, spánku, a natažených svalů a pádu ze žebříku, takže vám za to patří velké díky. Nebyli tady, nemakali tady na tom kostele jenom křesťané, ale i naši přátelé, kamarádi, kteří nejsou křesťané, takže bylo nás tady spousta. Takže díky vám všem za to, díky, že jste tu byli, díky, že jste se na tom podíleli. Jsme za vás, za vaši práci vděční. Co děláme na kostele jinak? Asi ta nejdůležitější věc, co se snažíme dělat, je být církví, která je srozumitelná. Být církví, která bude otevřená pro lidi, která bude jasně komunikovat tu zprávu křesťanství a která nebude klást lidem zbytečné překážky, co se týče jazyka nebo toho, jak ty naše kostely vypadají, ale chceme být srozumitelní a přístupní pro lidi. A to hlavní, co tady děláme, je, že kážeme z Bible. Věříme, že Bible, že to není jenom knížka, kterou napsali lidi někdy před 2000 lety, ale že to je kniha, skrze kterou k nám mluví Bůh. Že to je kniha, skrze kterou se nám Bůh dává poznat, skrze kterou nám zjevuje, jaký je a která nám ukazuje ve všech jejich částech na Ježíše a na jeho příběh. A my dneska máme před sebou příběh, který by nás měl tak trochu šokovat, ve kterém Ježíše poznáme možná tak, jak ho moc neznáme, nebo je to takový příběh, který boří ty naše zažité představy, které o Ježíši máme. V podstatě uvidíme ženu, která bude v nouzi, která přijde za Ježíšem a poprosí ho, aby jí pomohl, ale Ježíš ji pošle do háje. A my se na to podíváme proč. A aby jsme se dneska dostali do toho příběhu trochu, tak začneme následujícím příběhem tady z Olomouce, který se reálně stal před několika lety. Jsem tam, to na vás může vyhodit Olomoucký deník, článek o takové tragédii, situaci, která se stala. A já vám přečtu pár úseků z toho článku. Olomoucký deník to vydal. A v podstatě titulek toho článku se jmenoval V nemocnici zemřela matka, která skočila pro syna do jezu. Ta tragédie se stala takto. Matka se dvěma dětma jela kolem 4. odpoledne na kole podél Mlýnského potoka ve čtvrti Řepčín za Moravskými železárnami, to je tam za zimním stadionem kousek, když byste šli kolem potoka. Jeli tam děcka s matkou na kole a chlapci spadl do vody batoh u jezu. Pokusil se ho vytáhnout, ale bohužel skončil ve vodě a začal se v tom jezu topit. Žena za ním skočila, začali se topit oba dva. Naštěstí kolem jeli dívky, které jeli na koních a dívky přiběhly na pomoc, vytáhly dítě z vody, ale tu ženu se jim vytáhnout nepodařilo. Jedna z nich, ta studentka zdravotní školy, která tam byla, začala chlapce oživovat, ten během krátké chvíle přišel k vědomí, ale matka byla stržená do válce toho jezu. Přivolaní záchranáři mohli začít oživovat až po půl hodině, co její tělo vyplávalo z toho jezu. Podařilo se jim resuscitovat. Sanitka ženu odvedla do bezvědomí do fakultky, kde byla napojena na přístroje. Bohužel pár dní na to žena tomu svému poškození mozku v důsledku půl hodiny pod vodou podlehla a zemřela. Chlapec ale zůstal v pořádku. Konec článku. Tohle je příběh, který se reálně stal. Když půjdete kolem toho potoka směrem na Poděbrady, tak si tam u jezu můžete všimnout cedule. Zde koupání končí smrtí. A co nám tady tento příběh ukazuje, nebo proč jsem ho vytáhnul, je ten, že nám ukazuje, jak silná je mateřská láska. Když ten syn spadl do vody, takže žena nečekala nebo nepřemýšlela nad tím, jestli to je bezpečné nebo ne. Prostě skočila do té vody, aby se pokusila toho syna zachránit a vytáhnout ho. Obětovala se, aby zachránila svého syna. A takové věci rodiče reálně dělají. Rodiče skočí do vody, aby vytáhli své topící se dítě. Skočí před auto, aby ho zastavili, když by hrozilo, že tam to jejich dítě přejede. Nevím, co ještě můžou. Postaví se mezi dítě a medvěda, aby to dítě zachránili. Rodiče by život položili pro své děti. A představ si, že bys byl v podobné situaci, Tvému dítěti by šlo o život, nebo někomu blízkému, koho máš rád. A zrovna poblíž by byl člověk, který by ti mohl reálně pomoct. Křičíš, prosíš, ale on tě pošle do háje. A ještě dodá, že lidem, jako si ty, nepomáhá. Jak by ses cítil? Do podobné situace se dostáváme dneska v tom Markově evangeliu. Za Ježíšem přichází žena, jejíž dceři de facto jde o život. Je posednutá démonem a ta žena poprosí Ježíše, aby ji zachránil, ale Ježíš ji pošle do háje a ještě to vypadá, že ji nazve psem. Uf. To je na první pohled docela šok, že? Jakože, cože? Ježíš, ten největší učitel lásky, co kdy na zemi byl, ten soucitný pastýř, který se slitovává nad lidmi v nouzi, léčí nemocné, krmí hladové, odhání démony od posedlých. Ten pošle zoufalou ženu v krizi dopryč. Protože proč? Protože nedává chléb psům, ale dětem. Co to jako má znamenat? Toto setkání nás má šokovat touto myšlenkou. Bůh tě někdy pošle do háje. Bůh tě někdy pošle do háje. Častokrát Boha o něco prosíme, Bůh vidí, jaké máme potřeby, slyší naše prosby, ale někdy ti na tvé prosby a modlitby k němu řekne ne. A my se dneska podíváme na to, proč. Proč nás Bůh někdy posílá do háje? Proč nám říká ne na naše prosby, i když jsou správné? A co v takových chvílích máme dělat? Co máme dělat, když nás Bůh pošle do háje? Můžete klidně sledovat se mnou v Bibli, budeme v Markovi, v té 7. kapitole od verše 24. A já přečtu verše 24 až 26. Ten text navazuje na to, co se dělo minule, Ježíš někde učil a tady se píše tohle. Pak vstal a odešel odtamtud na území Týru a Sidonu. Vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohl se však ukrýt. Ale slyšela o něm žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Hned přišla a padla k jeho nohám. Ta žena byla řekyně, rodem Syrofeničanka, a prosila ho, aby toho démona z její dcery vyhnal. My jsme zatím viděli, že Ježíš působil hlavně na území Izraele a viděli jsme, že Ježíš kázal Židům v Izraeli o tom, že s Ježíšem, že s ním přišlo Boží království, volal lidi k tomu, aby se k němu obrátili, aby ho začali následovat. A viděli jsme, že Ježíš byl velice populární, že se za ním lidé hrnuli v zástupech, lidi chtěli vidět zázraky, chtěli být uzdraveni, chtěli ho slyšet mluvit, byl populární. Ale stejně tak se Ježíš dostal do konfliktu s náboženskou elitou. Kázal o tom, že tradice nejsou za tolik podstatné, takový kostelinak trochu, že je hlavní, aby člověk věřil srdcem a ne, aby tolik řešil nějaký vnější blbosti, to, co člověk nosí, nebo jak vypadá, nebo co jí, nebo nějaký pravidla. A tím si proti sobě poštval spoustu lidí. Poštval si proti sobě vedení Izraele a takový ty zákonníky, jak jsme viděli, ty učitele zákona, kteří dbali na to, aby se všechno přesně zachovávalo a přitom ignorovali to důležitější, ty důležitější přikázání z Božího zákona, jako soucit a lásku k lidem. A my v dnešním textu vidíme, že Ježíš odchází pryč z území Izraele na území pohanů. Přichází na území Týru a Sidonu a jestli máme mapu, tak se podíváme i na mapku. A ten Týr a Sidon můžete vidět tam nahoře, je to na severu Galileje, tady ta bílá skvrna, kterou vidíte, to je to Galilejské moře, které jsme už několikrát viděli. Každopádně Ježíš jde za hranice Izraele směrem k Sýrii, do měst Týr a Sidon. A už tohle samo o sobě je divné. Týr a Sidon totiž nebyla oblíbená dovolenková destinace, tak jako pro Čechy, Chorvatsko nebo něco takového. Byl to spíš takový Irán. Týr a Sidon bylo místo, kam si fakt nechtěl. Byly to dvě nepřátelský a bohatý, pozuby ozbrojený obchodní města. Lidi tam měli fakt divný náboženství. Židovský historik Josefus o Týru prohlásil, že Týřané jsou ti nejtrpčejší nepřátelé Židů. Takže to, co si tady děje, je to, že Ježíš přichází na území u hlavních nepřátelů Židů, chce zůstat v skrytu. Marek nám úplně neříká důvod, proč, můžeme se domnívat. Možná Ježíš a učedníci si chtěli odpočinout, jak jsme viděli, zatím se jim to moc nepodařilo, odpočinout si od toho davu. Možná se chtěli schovat před těma zákonníkama, ti by na území pohanů ani nevkročili. Každopádně to není důležité. Co je důležité, je, že Ježíš přichází na to území pohanů k lidem, co nevěřili v jediného Boha, a přichází inkognito. Chce se skrýt, ukrývá se doma, nejspíš u někoho známého. Ale prokecne se to. Jedna místní žena, pohanka, řekyně, Syrofeničanka, se doslechne o tom, že Ježíš přišel, asi už o něm něco slyšela, slyšela, že umí dělat zázraky, a vidíme, že tato žena byla zoufalá. Měla dceru, která byla posedlá démonem, a my jsme v Markovi viděli, že být posednutý démonem nebylo úplně moc fun. Posednutí se projevovalo tím, že si člověk sám sobě ubližoval, nahlas křičel, hrozně kvůli tomu trpěl, místy mu dokonce hrozila i smrt. Viděli jsme jednoho muže, který byl posedlý celou legií démonů, jak nám to Marek vysvětlil, a Ježíš z něho celou tu legii démonů vyhnal pryč, uzdravil ho, a ten muž pak šel všude a vytruboval, jak ho Ježíš zachránil. A možná právě tohle se doslechla i tato žena. Proto se rozhodla, že půjde za Ježíšem a poprosí ho, aby pomohl její dceři. To je ta situace. Matka, která je rozhodlá, že se pro záchranu svého dítěte udělá cokoliv. Proč cokoliv? Protože to, co ta žena tady dělá, porušovalo všechny tehdejší společenské pravidla. Za prvé byla to žena. V prvním století ženy měly mnohem horší postavení než dneska. Nemohly jen tak přijít za mužem, který nebyl jejich manžel, a něco po něm chtít, to neexistovalo. Za druhé, Ježíš byl židovský rabín. Nejenom to, že Ježíš byl muž, ale byl to taky člověk z nepřátelského národa, ještě k tomu náboženský učitel. Už vůbec neexistovalo, že by žena přišla s nějakou prosbou za takovým člověkem. A aby toho nebylo málo, tak tady vidíme, že ta žena vpadne do domu. Mimo jiné, pohané nesměli vstoupit do židovského domu. Bylo to zakázané, židé a pohané se nesměli stýkat, protože pohané byli pro židy nečistí, nesměli vstoupit pod jinou střechu. A ta žena tady vpadne dovnitř, bez pozvání, padne k Ježíšovým nohám. Chytne ho a prosí, aby uzdravil její dceru. Kdybych to měl k něčemu připodobnit, co bychom možná mohli vidět dneska, představte si, jak jsou takové ty průvody s papežem, jak tam papež jede v tom papmobilu, a ta žena by prostě proběhla přes ochranku, skočila rovnou do toho papmobilu a štěrchala s papežem, aby uzdravil její dceru. Něco takového. Taková podobná scénka to musela být. Tak zoufalá ta žena byla. Matouš ve svém evangeliu vypráví podobný příběh, stejný příběh, akorát jinak. A tam dokonce dodává, že ta žena křičela a nepřestávala prosit. Takže už i učedníci byli otrávení a prosili Ježíše, ať ji požene pryč. Odžežene pryč. Žena, pohanka, její dcera je posedlá, porušuje všechny pravidla, aby se dostala k Ježíši. Tak moc jí šlo o život dcery, aby do tohoto šla. Možná jste taky byli někdy v životě v situaci, kdy vám bylo úplně jedno, jak vypadáte, nebo co si o vás lidé myslí, nebo jaký možná společenský pravidla nebo konvence můžete porušit. Možná vám taky šlo o život blízké osoby nebo někoho, koho máte rádi. Možná se dovedete tady s tou ženou trochu identifikovat. Každopádně, jak reaguje Ježíš? Jsme zatím viděli, že Ježíš měl rebeli docela rád, že jo? Viděli jsme, že mu nevadilo, když mu někdo přikázání skrze střechu spustil ochrnutýho člověka na lehátku, aby ho uzdravil. Ježíš říkal, jo, budiš ti odpuštěny tvoje hříchy, vstaň a choď. Tak možná čekáme, že Ježíš tady udělá to stejný pro tu ženu. Jasný, démone, jdi pryč. A co jí říká Ježíš? Ve verši 27 jí říká, nech nejprve nasytit děti. Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům. De facto ji posílá do háje. A ne zrovna moc tvořile. Nazve ji psem, nebo tak to aspoň vypadá. Si říkám, jako co? Tohle je v Bibli? Tohle Ježíš řekl? Jakože říct o někom dneska, že je pes, tak to asi není úplně moc lichotka, že jo? Ale v prvním století to bylo ještě něco horšího, protože psi nebyli úplně takový ti roztomilí domácí mazlíčci, nebyli to členové rodiny, nebylo to taky to tiťuňuňu, jak to známe dnes. Psi byli chodící popelnice. Byli to agresivní, ušmudlaný, špinavý, smradlavý, divoký, troufalý zvířata, co žrali odpadky. Bylo to nečisté zvíře v židovské kultuře. No, to byste si ani na dvorek nepustili, takovou volulu. No, Ježíš tady říká, jakože že je takový pes? Máme se na to dívat takto? Než se k tomu dostaneme, tak co to znamená celkově, tak napřed trošku lingvistické pozorování. Chápu, že všichni máte rádi jazykovědu. Každopádně, To slovo pes, které tady Ježíš používá, ve skutečnosti neznamená pes. Ha. Když si přečtete jiné překlady, tak uvidíte, že tam je významový rozdíl. Nejlíp to z českých překladů překládá Bible Kralická, ten starý nečitelný překlad ze 17. století. Bible Kralická to překládá tohle. Já vám to pokusím se přečíst v té staročeštině. Jo? Ty verše 26 až 27 tam překládají takto. Byla pak ta žena pohanka syrofenická rodem. I prosila ho, aby ďábelství vyvrhl z její dcery. Ale Ježíš řekl, nechať se prve nasytí dítky, nept není slušné vzítí chléb dětem a vrci štěňatům. Není slušné vzítí chléb dětem a vrci štěňatům. V překladu, není slušné vzít chléb dětem a hodit to štěňatům. Ne psům, ale štěňatům. A to je docela důležitý rozdíl. Protože to slovo pes tady neznamená jen tak pes, ale štěně, psík, pejsek, hafan. Je to diminutivum, zdrobnělina. Jinými slovy, to, co tady Ježíš dělá, není to, že by tu ženu urážel, ale dávají ilustraci ze života, kterou lidi už znali. Nebyl totiž pes jako pes, byli tam ti psi, co byli divocí, co byli ti chodící popelnice, ale pak tam byli takový ti pejsci, takový menší zdomácnělí psi, kteří lidi ve skutečnosti chovali. A znali to, protože lehávali pod jejich stolem a jedli drobky po dětech. To je ten pes, co tady má Ježíš na mysli. Ne vlk, ale spíš pudlo. No, prostě zdomácněný pes, který lehával doma pod stolem. To už byli ti domácí mazlíčci. Takže to, co tady Ježíš říká, je tohle. Není správné napřed dát jídlo mazlíčkům, ale až pak dětem. Jo, není správné prostě napřed nasytit mazlíčky až pak děti. Ne? Na tom se shodneme, ne? Když bude mít dítě hlad a pes bude mít hlad, kdo dostane první na talíř? Samozřejmě, že dítě, že? Nebo když bude někdo křičet, bude křičet dítě, bude kňučet pes. Kdo počká? Počká pes, že jo? Pokud teda nemáte úplně převrácené priority. Co to tady Ježíš říká je, na psa se dostane, ale musí počkat. To je ta Ježíšova pointa. Na psa se dostane, ale musí počkat. A když to převedeme do jiné řeči, tak Ježíš tady říká té ženě, dostane se na každého, ale napřed musím přijít k Židům. Dostane se na každého, ale napřed musím přijít k Židům. Matoušovi Ježíš říká de facto to samé. On tam říká, byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele. Přišel jsem pro všechny, ale napřed se musím dát poznat Židům. To je něco, co jsme viděli. Ježíšova primární mise byla být tím mesiášem toho božího lidu. Bible, starý zákon, ta starší část Bible je plná proroctví a předpovědí toho, že přijde mesiáš, který vysvobodí svůj lid. Mesiáš měl v první řadě přijít zachránit Izrael. Existovaly však i proroctví, že mesiáš bude i světlem pohanům pro nevěřící lidi. Ty byly spíše okrajové, ale byly tam. A proto tady Ježíš říká tohle napřed oni, potom vyženo. Napřed Židé, potom pohani. Musíš počkat. Zároveň je tady takový protiklad. Říká tady Ježíš, že napřed musí přijít k Židům, tak proč chodí na území pohanů? Proč opustil Izrael a šel do Týru a Sidonu? Proč chodí tam, kde žádní Židé nebyli? Pár kapitol nazpět jsme viděli, že Ježíš dělal zázraky i na území pohanů. Tak proč tady tu ženu posílá do háje? Je to jenom proto, že byl šovinista, nebo jak se tomu říká dneska mansplaining? Proč to dělá? A my tu odpověď vidíme na reakci té ženy. Žena to nevzdává a odpovídá Ježíši fascinujícím způsobem. No, chlapi, teďka dávejte pozor na to, co ta žena říká. Ženy jsou někdy chytřejší a moudřejší než vy. Poslouchejte. Žena říká verši 28. A ona odpověděla a řekla mu, ovšem, pane, ale i štěňátka jedí pod stolem drobty synu. Ovšem, pane, ale i ti psi jedí drobky, co spadnou ze stolu. Ta žena de facto nachytala Ježíše v tom jeho vlastním podobenství. Ano, máš pravdu, chléb patří na prvním místě dětem, ale i mezi tím, co děti jí, se nají i psi z toho, co spadne pod stůl. A i když je tato věta tak krátká a jednoduchá, tak je nabitá takovými pravdami, že z nás toho bude i hlavní aplikace toho textu. A ta hlavní myšlenka toho celého, co se tady děje, je ta, že Bůh tě někdy pošle do háje, aby vyzkoušel tvoji víru. že Bůh tě někdy pošle do háje, aby vyzkoušel tvoji víru. A my na té ženě vidíme, jaká ta její víra byla. Přestože nepocházela z Božího lidu, tak dokázala vidět, co ji Ježíš nabízí v tom, co říká. A my na základě reakce tady té ženy uvidíme, jak my máme přicházet k Bohu, jak se k němu máme modlit, jak ho máme prosit, když po něm něco chceme. Ta první věc, jak to máme dělat, je tato. Bůh tě někdy odmítne, aby vyzkoušel tvoji pokoru. Bůh tě někdy odmítne, aby vyzkoušel tvoji pokoru. Žij se do té situace. Tvoji dceři jde o život, najdeš chlapa, co jí může zachránit, on tě pošle do háje. Co bys ty dělal nebo dělala na jejím místě? Vztekal by ses? Říkal bys si, tyjo, co to je za hlupáka, že té mé dceři nepomůže, to je fakt skvělý učitel lásky, když říká lidem, jako ty nepomáhám, ať se to svoje povídání strčí do háje. Byl bys naštvaný, nebo bys to naopak vzdal? Řekl bys si, tak nic, nejsem asi dost dobrý na to, aby mi Bůh pomohl. Ježíš tady té ženě v podstatě říká, nezasloužíš si to. Nepřišel jsem k pohanům, ale k židům, proč bych ti měl pomoct? A žena na to reaguje slovy, ovšem, pane, máš pravdu. Nezasloužím si to. Nedomáhá se svých práv. Neprotestuje, nekřičí, nenadává, neobvinuje, ale ani to nevzdává, nelituje se. Nekřičí, nebrečí, nemanipuluje, nemá komplex nadřazenosti ani podřazenosti. Nevzdává to, přijímá realitu takovou, jaká je, se vší pokorou a říká, máš pravdu, pane, nezasloužím si to. A to je postoj, s kterými ty musíš přicházet za Boha. Bůh ti nic nedluží. On tě stvořil z milosti, udržuje tě z milosti. Bible říká, že skrze něho máme dech, život i všechno. Bez něho nemáme nic. Prokazuje nám dobro jenom ze své milosti. Bůh ti nic nedluží, za to ty dlužíš Bohu všechno. On tě stvořil a ty mu dlužíš všechno, svůj život. A častokrát je to tak, že my jako lidé neděláme, co máme. Jsme na lidi hnusní, nemáme Boha na prvním místě. A proto poznání Boha začíná pokorou, že si uvědomujeme, že nežijeme tak, jak máme. A je to něco, co vidíme i v Bibli, jak se tam modlili ti velcí lidé starého zákona. Například Abraham, když prosil Boha, aby zachránil Sodomu a Gomoru, tak se tam modlil a říkal, hele, dovolím si mluvit k panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel. David od sobě v žalmu říká, ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. Židé, když stavili synagogy, tak měli vždycky nahoře nápis, to si pamatuju z lekcí hebrejštiny, Dálif nejmi a to omet, pamatuj, před kým stojíš. Pamatuj, před kým stojíš. A mělo jim to připomínat, že Bůh je nahoře, my jsme dole. Poznání Boha začíná pokorou, proto když přicházíš za Bohem, tak si musíš uvědomit, že nejsi v právu. Bůh tě někdy odmítne, aby vyzkoušel tvoji pokoru. Druhá věc, proč nás Bůh někdy odmítne, Bůh tě někdy odmítne, aby vyzkoušel, na co se spoléháš. Bůh tě někdy odmítne, aby vyzkoušel, na co se spoléháš. Žena říká, ale i štěňata jedí drobky, které spadnou ze stolu. Máš pravdu, jsem pohanka, řekyně, nemám tě o co prosit, musíš napředát jíst svým dětem, ale i psi se najíst toho, co spadne z tvého stolu, mezi tím, co tvé děti budou jíst. Tvé drobky stačí. A to je to všechno, co žádám. Jeden jediný drobek. Žena tady respektuje Boha a jeho plán, respektuje Ježíšovu výtku, zároveň respektuje i jeho nabídku. Přišel na jejich území, neposlali pryč, když ji chtěli odehnat ostatní, baví se s ní, argumentuje s ní a žena se opírá o jeho slovo a jeho charakter. Ví, že Bůh je milosrdný, milostivý a dobrý, že neodhání nikoho, kdo k němu přijde. A proto se ta žena tady spoléhá na Ježíšovu dobrotu a říká, i tvé drobky milosti, kterou mi dáš, budou stačit. Stejně tak je tady tato ženina reakce vzorem, jak se máme modlit. Pro nás je aplikace tato. Musíš se naučit s Bohem zápasit na modlitbě. Musíš se naučit s Bohem zápasit na modlitbě. Bůh ti nedá vždycky všechno zadarmo. Věříme, že jako záchrana, spasení od A do Z je čistě boží dar. Nezasloužený, který nám Bůh dává z milosti skrze víru. Nemusíme pro ní nic udělat, jenom to přijmout vírou. A zároveň v našem křesťanském životě častokrát máme nějaké tužby. Chceme, aby naši blízcí lidé uvěřili. Chceme, aby nás Bůh uzdravil z nemocí. Ne vždycky nám to Bůh dá. A nedává nám to proto, abychom se naučili s ním na té modlitbě zápasit. Bůh tě někdy odmítne, aby si tyto věci obhájil. A ty sám musíš vědět, kdo jsi, co chceš, proč to chceš a proč by ti to měl Bůh dát. Musíš o sobě vědět, že jsi hříšník, který si před Bohem nic nezaslouží a zároveň nesmíš ty věci chtít jenom sobecky pro sebe, ale hlavně pro ostatní, pro jejich záchranu. A ta dobrá zpráva je tato. Bůh se nechá přesvědčit. Bůh se nechá přesvědčit. Ve verši 29.30 čteme, řekl jí, kvůli tomuto slovu jdi domů, ten démon z tvé dcery vyšel. Odešla do svého domu a zjistila, že dítě leží na lůžku a démon vyšel. Proč Ježíš nakonec tu ženu vyslyšel? Já vám řeknu proč. Žena měla psí oči. A myslím to vážně, žena měla psí oči. Jeden fajn kazatel, R.C. Sproul, vyprávil o tom, jaká pravidla si doma nastavil pro svého psa. A on říkal, víte, pro našeho psa jsme doma vytyčili 3 pravidla. První pravidlo. Psovi nedáváme jídlo pro lidi. Pes má jíst granule, které jsou určeny speciálně pro něj. Ale znáte to, když se na vás ten čumáček podívá, tak ne vždycky odoláte. Proto máme doma druhé pravidlo. Když už psovi dáme z jídla pro lidi, nesmí to být ze stolu. Pes by si jinak zvyknul a prudil by pokaždé, když jako rodina zasedneme ke stolu. Přesto však je ten jeho pohled někdy tak neodolatelný, že se s ním musím podělit i o jídlo ze stolu. Proto máme třetí pravidlo. Když dáváme psovi jídlo ze stolu, musí to být tehdy, až večeře skončí a všichni odejdou od stolu. Tak se pes naučí, že si nesmí ze stolu nic brát a že musí počkat, dokud nedojí ostatní. To v podstatě ilustruje tady tu myšlenku za tím textem. Pes sice nemůže jíst ze stolu, ale když počká a bude vytrvalý a slušný, tak dostane, co chce. Psí pohled je neodolatelný, znáte to. I ta nejtvrdší srdce změknou, když vám váš rafan pohlédne do duše. A stejně tak tady ta žena obměkčí Ježíše. Prosí vytrvale až dotěrně, dokud jí nedá, co chce. A nedělá jenom smutný oči, ale bere Boha za slovo a prosí ho ve světle toho, co sám řekl. Má psí oči, ve kterých se zrcadlí to Boží slovo. Stejně takové psí oči musíš mít i ty, když za něčím s Bohem přicházíš. To je náš velký úkol křesťana, naučit se mít psí oči, ve kterých se budou odrážet Boží sliby. Stejně tak vytrvale se musíme modlit my. Stejně tak pokorně a ve světle Božího slova. My vidíme v Bibli, že častokrát Bůh něco řekne, ale pak se nechá přesvědčit a neudělá to. Nechá se přesvědčit svým slovem, svým charakterem, tím, jaký sám je a tvojí vytrvalostí a nouzí. Ježíš to ilustroval v několika podobenstvích o příteli, který nepřestával o půlnoci klepat, dokud mu jeho kámoš nedal, co chtěl. Nebo o vdově, co nepřestala soudce prosit, dokud to soudce nevzdal a sám se jí nezastal. Bůh se nechá přesvědčit tím, jaký sám je. A ty se musíš naučit modlit tak, aby z Boha přivedl k pokání. Bůh činí v pokání i v Bibli. Není to, co řekl, že se stane. Nechá se přesvědčit. To je dobrá zpráva. Můžeš Boha přeargumentovat. Samotné to slovo Izrael znamená v překladu ten, kdo zápasí s Bohem. Tak se musíme učit modlit. Tvoje modlitby, moje orad, pokud nějaké jsou dost slabý. Někdy se modlíme ve stylu, Bože, děkuji ti za tento den. Děkuji ti, že jsme se tu dnes sešli. No, s tím jdeš do háje. Modli se něco reálného. Řekni Bohu, Bože, fakt nejsem vděčný za tento den. Proč se všechno tak kazí, když tvoje slovo říká, že se mi bude dařit? Modli se Boží slovo, Boží sliby a svoji nouzi. Modlitba je zápas, ne pokec nad kafem a dortíkem. Bůh ti nedá všechno zadarmo. Musíš se naučit být v modlitbě víc odpovědnej, víc drzej, vytrvale a slušně drzej. Jak to vidíme tady v tu ženu. Tady ta žena jako první člověk v celém tom Markově evangeliu doopravdy měla uši k slyšení, přijala jak tu boží výtku, tak i tu nabídku, skrytou v jeho slovech a spolehla se na to, jaký je. Když tě Bůh odmítne, nevzdávej to. Neurážej se, nehněvej se. Zároveň se neříkej, Bůh mě musí soudit, nemá mě rád, nezasloužím si to. Bůh je lepší než tvůj hřích. Bůh je milostivější, než si myslíš. A ten důvod, proč my jako křesťané můžeme být ještě víc troufalejší než ta žena, je ten, že čas psů už nastal. Když to řeknu takto. Děti byly nasyceny, teď může přijít řada na psy. Proč? Ta nejjednodušší odpověď je, že Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých. To Ježíšovo odmítnutí té ženy se nám tady může zdát drsné, možná až rasistické nebo šovinistické. Ale když se nad tím zamyslíte, tak to, co tady dělá Ježíš, bylo jen kulturně přelomové. Nikdo by se takto s tou ženou nevybavoval. A navíc byl Ježíš sám vůči sobě mnohem drsnější. Když se zamyslíte nad tím, o čem je kříž, tak kříž je o tomhle. Ježíš se pro tebe stal psem. Ne nějakým štěňátkem, ale psem, kterého skupali, spráskali, zbičovali, naplivali mu do tváře a nakonec ho přibili na kříž. Ježíš se stal psem, aby se ty mohl stát Božím synem a mohl se usadit k hostině u Božího stolu. Bůh zavrl svého jediného milovaného syna. Dopustil, aby s ním lidi zacházeli jako se špinavým psem, aby ty mohl být přijat do Boží rodiny a posadit se k té hostině u Otcova stolu. To je to křesťanské spasení. Kdybych se měl vrátit k té ilustraci z začátku, tak Ježíš pro tebe skočil do té vody, aby tě zachránil. Sám se u toho utopil, ale nekončí to bez naději, protože Ježíš znovu ožil, vstal z mrtvých, aby porazil smrt. Ježíšova láska je ta jediná láska, která sahá za hrob. Ani smrti nemůže porazit, tak moc tě má Bůh rád. S Ježíšem to smrti nekončí, ale začíná. Každý může mít přístup k Bohu. I ty, i pro tebe má Bůh výtku. Podívej se na kříž. Tak velký hříšník jsi, že jsem za tebe musel na kříži umírat. Ale zároveň tak moc mi o tebe šlo, že jsem za tebe umíral. Jsi hříšnější, než si myslíš, ale zároveň víc milovanější, než si myslíš. Proto poslední aplikace se k Bohu modlí ve jménu Ježíše Krista. A když se modlíme a na konci říkáme ve jménu Ježíše Krista, tak to neznamená, že to je password, nějaký heslo, co musíš zadat, aby to došlo. Ale je to připomínka, že se modlíme k Otci skrze ty Ježíšovy zásluhy. Skrze jeho krev a jeho záchranu. Minulý týden jsme v jedné písni zpívali: vím, že krev jeho předrahá je věčně vzácná u Boha, že na ní hledí s libostí a slyší naše žádosti. Že na ní hledí s libostí a slyší naše žádosti. Tvoje prosby musí být prosáklé Ježíšovou krví. Díky ní tě Bůh uslyší, bez ní nemáš šanci. V tobě samotném není nic, proč by tě měl Bůh vyslyšet, ale v Ježíši má Bůh každý důvod tě vyslyšet. Ježíš říkal svým učeníkům, oč byste požádali v mé jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Požádáte-li mne o něco v mé jménu, já to učiním. Až dosud jste o nic nepožádali v mé jménu, žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. To je Ježíšova vize pro naše modlitby, aby vaše radost byla úplná, aby byl Otec oslaven. Pros Boha často, pros ho vytrvale, pros ho v Ježíšově jménu. Bůh tě někdy odmítne, aby zkoušel tvoji víru, tvoji pokoru, vytrvalost a to, na co se spoléháš. Proto pamatuj, před kým stojíš. Věř, že Ježíš s tebou má soucit, i když tě na první dobrou odmítne. A věř, že ti pomůže ve správný čas a nikdy to nevzdávej. Na závěr se ještě pomodlím. Nebeský Otče, vím, že nejsme hodní, nazývat tě otcem a nazývat sami sebe tvými dětmi. Nejsme v právu a díky za to, že ty nás někdy pošleš do háje, aby jsme si tohle uvědomili. Aby jsme si uvědomili, že ty nám nic nedlužíš, ale my ti dlužíme všechno. A zároveň nás posíláš do háje, aby si nás naučil zodpovědnosti a toho bojovat v modlitbách a opravdu věřit tomu, že ty jsi dobrý a že ty můžeš změnit, co říkáš. A že tvá milost je větší než soud, který dáváš. Pomoz nám být stejně vytrvalý, jak tato žena. Pomoz nám mít ty psí oči, ve kterých se bude zrcadlit tvá sláva, tvé slovo. Dej, ať jsou naše prosby k tobě vždycky prosáklé Ježíšovou krví. A dej nám tu naději, že díky Ježíši ty budeš slyšet naše prosby. Ať už budou sebe nedokonalejší, tak když ty pohledneš na Ježíše, tak vidíš nás a slyšíš nás. V jeho jménu tě prosím. Amen.